Κατάλαβες γιατί εγώ κόβω φλέβα για την Ήρα Πανανίδου.
Γιατί
η Ήρα μου θυμίζει την πατρίδα μου. Θυμίζει
την πατρίδα σου.
Ναι, πατρίδα μας είναι η παιδική μας ηλικία. Οπότε τα νιάτα μας.
Η Ήρα από την Καλαμάτα, από την
Η Ήρα είναι η πατρίδα μας. Είναι τα νιάτα μας, είναι η παιδική μας ηλικία και βέβαια η Bon Jovi είναι. Είναι μέσα.
Αυτό είναι τραγουδάρα με την
πρωταγωνιστικό ρόλο, βέβαια. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και απέναντί μας ο ένας και μοναδικός.
Γιάννης Πρίντεζης.
Ρυθμίζει τους ήχους και κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνουν οι φωνές μας και οι υπέροχες μουσικές της Ήρας δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο και σήμερα 30 Μαΐου του 2023. Άντε, άλλη μία. Και φάγαμε και τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης, όπως λέμε.
Η Γιάννα Αρφάνη, Γενική Διευθύντρια, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βράχος θα μπορούσαμε να πούμε.
Βράχος και επί 24 ώρου βάσεως, θα το πούμε και αυτό. Δεν διότι πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές ότι η δουλειά της Γιάννας είναι και δύσκολη και περίπλοκη και είναι επί 24 ώρου βάσεως αυτό που λέμε alert.
Οτιδήποτε alert. Συμβεί, ναι. Γιάννα... Σε συνομιλία, σε επικοινωνία συνεχώς μαζί της. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Η Ευαγγελία είναι η άλλη διάσταση σε αυτή εδώ την εκπομπή, δεν το συζητάμε. Η Ευαγγελία υποδέχεται με χαμόγελο, με θετική διάθεση, με αισιοδοξία τα μηνύματά σας στο 210-696-04-05. Μιλάει με ακροατές από όλη την Ελλάδα που παίρνουν για να στείλουν την καλημέρα τους, το σχόλιο τους, την παρατήρησή τους, την κριτική τους, ό,τι θέλετε. 210-696-04-05. Εδώ ξέρετε ότι δεν λογοκρίνουμε κανέναν και για τίποτα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και αν το επιθυμείτε, τι μεταδίδουμε. Τα μηνύματα τα οποία διαγράφονται αυτόματα είναι τα υβριστικά μίας ή άλλης πλευράς για οποιοδήποτε λόγο.
Άρα ελπίζουμε με χαμόγελο, με καλή διάθεση να είναι και τα μηνύματά σας, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία θα μας στείλετε στο 54160, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά. Αφήσετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και η καλημέρα σας.
Βεβαίως. Σελίδα στο Facebook βεβαίως έχουμε. Χρόνια τώρα. Πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία μας βρίσκεται. Ή πρωινή διαδρομές στο Twitter. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα και μας στέλνετε και από εκεί τα σχόλια, τα μηνύματά σας. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε όλους τους τρόπους με εξαίρεση το TikTok, το οποίο πολύ μας προβληματίζει, διότι πάμε στο TikTok 2 τώρα, σε ό,τι αφορά τις καμπάνιες των κομμάτων.
Και εμείς ούτε στο ένα δεν
έχουμε.
Έχουμε
ούτε στο... Ναι,
είναι αυτά θέμα είναι. Αυτό. Είναι θέμα. Έχουμε μπει επίσημα και στη δεύτερη προεκλογική περίοδο. Χωρίς TikTok, φίλε μου, δεν πάμε πουθενά.
Πουθενά και δεν υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν και συνέντευξη πολιτική αρχική σε εμάς εδώ. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε λίγο να εξυγχρονιζόμαστε κι εμείς. Έχω μερικές βασικές απορίες. Τις οποίες θέλω να μου τις λύσεις.
Να τις μοιραστούμε με τους ακροατές μας, με τις ακροάτριές μας, πες εσύ.
Εσύ ο άνθρωπός μου, εσύ θα μου τα λύσεις όλα αυτά. Βγήκε
απορία
ο...
πρώτη.
Απορία πρώτη.
Ναι, μετράω απορίες εγώ.
Απορία. Βγήκε ο κύριος Παπαδημούλης και είπε να υπάρξει μια ομάδα νέων ανθρώπων και στελεχών επιτυχημένων. Επιτυχημένων όπως προκύπτει από το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλαδή ναι. Στους Σταυρούς αυτές τις εκλογές που θα πλαισιώσουν τον πρόεδρο. Εν ώψη της δεύτερης κάλπης, δεν βγήκε.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένας οριμαγδός αντιδράσεων από κορυφαία στελέχη του κόμματος. Ρένα Δούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Εφη Αχτσιόγλου. Και είπανε τι πράγματα είναι αυτά. Σταματήστε τις ανοησίες. Δεν θα κάνουμε πρόεδρο υποεπιτροπία κλπ.
Δεν μπορεί να είναι υποεπιτροπία ο πρόεδρος.
Αυτό το οποίο έγινε χτες με την εκλογική επιτροπή, τι ακριβώς είναι. Δεν είναι υποεπιτροπή, όχι.
Όχι, είναι η εκλογική επιτροπή ορίστηκε από τον πρόεδρο. Χθες ήταν η πρώτη συνεδρίαση και θα επεξεργαστούν μαζί πώς θα κατέλθει στις εκλογές.
Για να γίνει η αλλαγή και η αλλαγή στρατηγικής εν κινήσει, όπως λένε. Στην κίνηση.
Κοίταξε, έχει άλλη επιλογή τώρα εδώ που τα λέμε. Έτσι λένε ότι θα γίνει αλλαγή εν κινήσει.
Εν κινήσει έτσι.
Δεν έχει άλλη επιλογή ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ έναν θυμάμαι που εν κινήσει πήγε να κάνει μια στρατηγική αλλαγή.
Δεν πήγε να κάνει στρατηγική αλλαγή. Πήγε να. Πειράξει την αλυσίδα του
αυτοκινήτου. Ακριβώς, για να αλλάξει ταχύτητα. Καταλαβαίνεις.
Ναι,
να πειράξει την αλυσίδα.
Θα μπορούσα να πεις ότι είναι μια στρατηγική αλλαγή.
Ναι, αλλά είδες την πάτησε ο καημένος.
Την πάτησε.
Και μέχρι τώρα, τώρα φαίνεται το έχει μετανιώσει.
Μεταξύ μας τώρα να τα πούμε. Έχει άλλη δυνατότητα ο ΣΥΡΙΖΑ από το να.
Από τον κινήσει.
Πάμε ακριβώς. Από τον κινήσει.
Όχι, είναι
οι εκλογές είναι σε 4 εβδομάδες. Δεν έχει άλλη επιλογή. Και γι' αυτό βλέπεις ότι τίθεται η στόχευση, προσπαθούν να επεξεργαστούν τα συνθήματα, αλλάζει το επιτελείο. Αναλαμβάνει ο κ. Μαρατζίδης, όπως λέγαμε και χθες. Έτσι φαίνεται.
Ο κ. Μαρατζίδης, επειδή και εσύ διαβάζεις καθημερινή, κάθε Κυριακή, και εγώ κάθε μέρα.
Διαβάζω τον κ. Μαρατζίδη.
Δεν έλεγε ο κ. Μαρατζίδης ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κ. Τσίπρας.
Το έλεγε.
Δεν το
ήταν αρκετά
επικριτικός. Λάθος θυμάμαι. Όχι, δεν θυμάμαι.
Ήταν επικριτικός με την ηγεσία του.
Τόλμησε να το γράψει και ένα συνάδελφός μας. Εγώ να πω όνομα, δεν έχω ζήτημα. Ο Άρης ο Ραβανός. Το γράψει στο Facebook, στο Βήμα, λέω, συντάξει, και πέσα να τον φάνε ζωντανό. Μα ρε παιδιά, αυτή, δηλαδή, να πω ότι ο άνθρωπος δεν τα είχε πει. Είπε ο κύριος Μαρατζίδης ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή.
Και, για να είμαστε και ειλικρινείς, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αποκλείσει τίποτα. Ναι. Τι είπε το βράδυ των εκλογών? Ότι εγώ δεν αφήνω το καράβι ακυβέρνητο.
Ναι.
Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, το έχει πει σε όλους τους τόνους ο άνθρωπος.
Ναι.
Και θα πάμε σε εκλογές. Μα φαντάζεσαι να πήγαινε σε εκλογές σε 4 εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς ηγεσία?
Ναι.
Ή με προσωρινή ηγεσία? Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά.
Μόνο η Νέα Δημοκρατία τα έκανε αυτά. Θυμάσαι το δημοψήφισμα που ανέλαβε με η Μαράκης μετά την παρέτηση Σαμαρά. Και έχασε και το δημοψήφισμα, έχασε και τις εκλογές, τα χάσε όλα.
Έτσι. Ναι. Γι' αυτό λέω ας πρόσεχε.
Τι ήθελα να πω.
Διδάσκονται τα κόμματα από τα παθήματα των άλλων. Διδάσκονται και τα κόμματα.
Κοίταξε, τώρα σε ό,τι αφορά τους ειδικούς ή τους ειδικολόγους, που λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος Αυτιάς, όλος άλλος να δεν πάει σήμερα το μυαλό μου. Δεν ξέρω, είμαι και εγώ σαν τους γεροναυτικούς που θυμούνται τα παλιά. Λοιπόν, λέει λοιπόν για τους ειδικολόγους. Και η Νέα Δημοκρατία παλιότερα έχει ειδικολόγους. Θυμάσαι που έλεγε ένα στέλεχος, το έχω πει.
Το κύριο
Λούλη, το θυμήθηκα εγώ. Πώς θα το πω τώρα αυτό. Όχι. Έλεγε απλά ένα στέλεχος ότι πληρώνουμε, λέει, τον ίδιο άνθρωπο. Την πρώτη φορά για να διαμορφώνει στρατηγική και τη δεύτερη για να αξιολογεί τα αίτια της ΣΥΤΑΣ. Δεν ξέρω ποιον εννοείς. Εγώ όχι πάντως. Άλλον.
Έχει ενδιαφέρον πάντως το εγχείρημα με τον κύριο Μαρατζίδη.
Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και σε όλους τους υπόλοιπους. Όχι, το εννοώ αυτό.
Ναι,
τώρα δεν ειρωνεύομαι καθόλου.
Το ξέρω ότι το εννοείς.
Διότι εντάξει, έχουν ένα δύσκολο έργο μπροστά τους οι άνθρωποι. Καλή προσωπική επιτυχία να έρχεται, έτσι, όχι η πολιτική, γιατί θα παρεξηγηθούμε εδώ πέρα. Έχουν ένα δύσκολο έργο μπροστά τους, για το οποίο θα αξιολογηθούν μέσα σε χρόνο ντετέ.
Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαντάζομαι ότι επενδύει στην επανάληψη αυτού που είχε συμβεί το 19. Θυμάσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές το 2019 είχε ένα ποσοστό 24%. Στις εθνικές εκλογές που γίνανε ένα μήνα, 40 μέρες αργότερα, είχε ένα ποσοστό 31,5%.
Ναι, ανέβηκε βέβαια και η Νέα Δημοκρατία.
Ήταν
10 μονάδες και έγινε 8.
8, ακριβώς.
Αυτό.
Αλλά αυτό το 3 που έγραφε μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνεις ότι απόσβεσε τις όποιες γκρίνιες υπήρχαν. Χωρίς να σημαίνει και τίποτα, θα μου πεις αυτό. Ηττημένος ήταν και πάλι. Αλλά ήταν ένα διαφορετικό ποσοστό. Επενδύει σε κάτι ανάλογο.
Ναι.
Θα δούμε αν θα ευοδοθεί η προσπάθεια ή αν θα επιβεβαιωθεί.
Εντάξει, φτάνει η ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Μιλάμε 5 λεπτά.
Ναι.
Πόσο
εντάξει,
για ΣΥΡΙΖΑ.
Θα
πούμε για Νέα Δημοκρατία.
Θα για μόνο καλή
έννοια. Στη Νέα Δημοκρατία λέει αναζητούν το μαγικό 40%. Δεν είναι εύκολα, παιδιά, αυτά. Απλά.
Από την πρώτη μέρα
να το πει.
Να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας.
Ναι,
καλά,
δεν
όλοι δεν είπαμε τίποτα πρωτότυπο.
Τα σαραντάρια στις μέρες μας δεν έρχονται εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινούν περιοδίες, υπάρχει μια έτσι, πώς το πω, εγρήγορση.
Κινητοποίηση και εγρήγορση
στο κομματικό μηχανισμό.
Φοβούνται από συσπήρωση πια το μεγάλο ποσοστό.
Ναι.
Η μεγάλη διαφορά δημιουργεί και από συσπηρώσεις, όπως καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
Ενώ την ίδια στιγμή, για να κλείσουμε τον πρόλογο και να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες παιδιά και τους καθηγητές και τους γονείς, την ίδια στιγμή στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι έπαθαν λίγο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τις γκάφες, πώς να πω, τα λεκτικά ολισθήματα, πώς να πω, τα αυτογκόλ. Η κυρία Ελένη Χρονοπούλου έδωσε χθες μια συνέντευξη εδώ στην ΕΡΤ και μεταξύ άλλων είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μειώσει κάποιους φόρους αλλά θα αυξήσει κάποιους άλλους. Οπ!
Οπ! Τι πέρι.
Τι ήταν αυτό? Έκανα, λέει, σαρδάμ, λέει τώρα. Αυτό. Λοιπόν, στο μεταξύ, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην προεκλογική επικαιρότητα και σήμερα θα συνεδριάσει και η Διακομματική Επιτροπή για τις εκλογές για να επαναλάβει αυτόν τον ωραίο νόμο, ο οποίος.
Και να συζητήσουμε γιατί θα έχει ένταση αυτή η συνεδρίαση της Διακομματικής.
Ναι.
Υπάρχει θέμα με τις εμφανίσεις των βουλευτών.
Αυτό ήθελα να πω. Ωραίος νόμος είναι αυτός, έτσι. Δηλαδή που επιβάλλει μια φορά στον καθένα να βγαίνει.
Όταν είναι με σταυρό, ας πούμε ότι έχει μια λογική. Όταν είναι λίστα.
Ποια
είναι η λογική?
Για να μην επηρεαστεί το φρόνημα. Αυτό.
Τι να πω. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που απασχολεί, γονείς και μαθητές κυρίως.
Βέβαια. Λοιπόν, χθες άρχισαν να έρχονται στα κινητά ημών των γονέων κάποια μηνύματα. Πρώτα μας πήραν τα βλαστάρια μας, είναι η αλήθεια, ναι, και μας ειδοποίησανε. Μετά ήρθαν κάποια μηνύματα από το σχολείο ότι υπάρχει ζήτημα με την Τράπεζα Θεμάτων. Με αποτέλεσμα κάποια πιτσιρίκια ή να περιμένουν στην αυλή για ένα δίωρο, τρίωρο, ή κάποια άλλα να είναι μέσα στις τάξεις για ένα δίωρο, τρίωρο. Blackout στην Τράπεζα Θεμάτων, απίστευτο. Υποτίθεται το πολυδιαφημισμένο αυτό σύστημα και από την κυρία Κεραμέως υπέστη επίθεση από hackers.
Επίθεση. Αυτή ήταν, ναι, τουλάχιστον αυτό ανέφερε η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.
Με αποτέλεσμα σε πάρα πολλά σχολεία, δεν ξέρω αν στα περισσότερα, θα μας τα πει τώρα ο καλεσμένος μας, οι εξετάσεις να αναβληθούν
ή να καθυστερήσουν πολύ.
Σε κάποια άλλα να καθυστερήσουν πάρα πολύ, δηλαδή τα παιδιά γύρισαν στο σπίτι 5 η ώρα. Οι καθηγητές σε πρώτη φάση ζήτησαν να αποζημιωθούν έξτρα για αυτή την παροχή υπηρεσίας. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό, να σου πω την αλήθεια.
Και εμένα δεν μου άρεσε. Αλλά θα μας τα πει όλα προς κεκλημένο.
Θα μας τα πει όλα, ναι, πάμε, γιατί έχουμε αυτό και σήμερα, λέει, προβλήματα. Ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας και κύριε Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε
για την αποδοχή. Έχουμε και σήμερα πρόβλημα.
Έχουμε και σήμερα πρόβλημα, ναι.
Της ίδιας έκτασης με το χθεσινό. Της ίδιας έκτασης με το χθεσινό.
Στο Λύκειο το ίδιο, την ίδια έκταση.
Την ίδια έκταση.
Δεν ξέρουμε πάλι τι γίνεται. Το ζήτημα είναι μην φτάσουμε πάλι 5 η ώρα το απόγευμα και μας απαντήσει το Υπουργείο τι θα πρέπει να γίνει ή τι γίνεται. Θα πρέπει, σωστά το αναφέρατε στο ρεπορτάζ, ότι επικράτησε το απόλυτο μπάχαλο. Εμείς, πέρανε και εσάς από τους μαθητές, πέρανε και εμάς οι καθηγητές από, από όλα τα σχολεία της χώρας. Ρωτούσαμε, προσπαθούσαμε να μάθουμε τι γίνεται. Κανένας δεν ήξερε και κανένας δεν έδωσε μία οδηγία όλη την ημέρα τι θα πρέπει να κάνουν.
Τώρα εδώ υπάρχει ένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα το πω και ας παρεξηγηθώ, τεράστιο λίστημα του Υπουργείου Παιδείας. Τεράστιο και αδικαιολόγητο. Το γεγονός ότι, εντάξει, μπλόκαρε η Τράπεζα Θεμάτων. Έτσι, αυτό μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα σπίτια. Το λέω για να μην αρχίσουν διάφοροι. Εδώ γίνονται κυβερνοεπιθέσεις. Γίνονται κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες, στη CIA, σε ιστοσελίδες υπουργείων άμυνας κλπ. Δεν είναι τώρα αυτά. Μην τρελαθούμε. Εκείνο που είναι το ολίσθημα του. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το ολίσθημα του Υπουργείου Παιδείας είναι το εξής. Έπρεπε να ανάψει πράσινο φως στους καθηγητές να βάλουν εκείνοι θέματα. Γιατί τους ακυρώνει.
Αυτό τη λύση τη δώσαμε από την πρώτη στιγμή. Έχετε από
για πείτε μας πώς τη δώσατε. Πώς τη δώσατε.
Γιατί τους είπαμε από το πρωί.
Ναι.
8.30 ώρα βγάλαμε ανακοίνωση. Και λέμε δώστε στους διευθυντές την ευκαιρία μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον υπεύθυνο.
Να βγάλουν θέματα.
Να μπει μέσα στην Τράπεζα Θεμάτων. Να βγάλουν θέματα και να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Γιατί το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε κυρίως, να εξηγήσω στους ακροατές σας, το έχουμε στην τρίτη ηλικίου. Διότι έπρεπε χθες να δώσουν το τελευταίο μάθημα και σήμερα να βγάλουν τα αποτελέσματα ώστε να πάνε οι μαθητές μας απρόσκοπτα στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Μάλιστα, οι οποίες είναι την Παρασκευή κιόλας.
Έβαλε το Υπουργείο χθες.
Ναι.
Μπράβο. Δύο του μηνός.
Την Παρασκευή. Νομίζω πρώτη του μήνα είναι για τα ΕΠΑΛ, δύο του μηνός για τα γενικά λύκεια.
Έτσι. Και έβγαλε χθες εσπευμένα το Υπουργείο μία νέα εγκύκλιο που έλεγε ότι όσοι δεν δώσανε στην τρίτη ηλικίου θα δώσουν σήμερα ξανά το πρόβλημα, πάλι το ίδιο. Και πότε θα ξαναβγάλουμε πάλι σήμερα εγκύκλιο να λέμε κάτι άλλο.
Μάλιστα. Αποκλείεται σήμερα να έχουμε αυτή τη λύση στην οποία αναφέρθηκε και ο Βασίλης Αδαμόπουλος και βεβαίως εσείς.
Όχι, η ΟΛΜΕ βασικά.
Εκεί πολύ σωστά χρειάζεται γρήγορες λύσεις και άμεσες αποφάσεις οι οποίες δεν πάρθηκαν.
Μάλιστα.
Το να έρχεται το Υπουργείο 5 η ώρα το απόγευμα και να με ενημερώνει ότι είχαμε hacker, το πιστεύουμε, το πιστεύουμε.
Ναι. Επίσης, θέλω να πω το εξής, Μαρία μου. Είναι... Ναι, ναι. Ποιο είναι το ζήτημα, πείτε, για να επισημάνω.
Το ζήτημα είναι ότι δύο του μηνός, πολύ σωστά αναφέρετε, ξεκινάνε οι πανελλαδικές.
Πανελλήνιες. Έτσι ακριβώς.
Είναι το ίδιο σύστημα.
Όχι, δεν το ίδιο σύστημα.
Έχουμε την ίδια επίθεση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα, ένα παράλληλο σύστημα που να μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να δοθούν τα θέματα και να...
Το ίδιο σύστημα δεν είναι, είναι οι ίδιοι hackers όμως, έτσι, μπορεί να είναι οι ίδιοι hackers, δεν το ξέρεις. Εγώ θέλω...
Ένα άλλο σύστημα, λέω, ώστε να πάμε στη μετάδοση. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο το Υπουργείο. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεχτήκαμε επίθεση από χάκερ. Και αν δεχόμαστε κάθε μέρα επίθεση από χάκερ στις πανελλαδικές,
ναι,
θα
κάνουμε. Θα
φτάσουν τα παιδιά μας να δώσουν εξετάσεις.
Πολύ σωστά.
Τον Ιούλιο.
Και θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση έτσι εδώ πέρα, που δεν έχει μόνο επικοινωνιακό, αλλά ουσιαστικό χαρακτήρα. Το επικοινωνιακό τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτά τα προβλήματα παίζει το μικρότερο ρόλο και εμένα προσωπικά μου είναι και αδιάφορο. Υπάρχει ένας νέος υπουργός παιδείας, ο κύριος Κίτας. Έτσι. Προσωπικά στο πρόσωπό του δείχνω απόλυτο σεβασμό. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να δώσει διαπιστευτήρια. Υπήρξε πρίτανης, πανεπιστημιακός, εγνωσμένου κύρους, αξίας κλπ. Και υπάρχει ένας γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας, ο κύριος Κόψης, για να τα λέμε τα πράγματα με όνομα και πόνιμο, έτσι.
Ο οποίος είναι ο γενικός γραμματέας της προηγούμενης.
Του Υπουργείου, ναι. Υπηρεσιακός, πώς το πω τώρα. Υπηρεσιακή συνέχεια. Δεν μπορεί να κρύβονται και οι δύο. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Όταν έχεις τέτοιου είδους κρίση, θα πρέπει να βγεις και να εξηγείς στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Και γιατί συμβαίνει και τι μέτρα λαμβάνονται. Δηλαδή, θέλω να πω, η υπηρεσιακή κυβέρνηση έχουμε με σκοπό να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Αλλά η υπηρεσιακή κυβέρνηση, το είχαμε πει ευθύς εξ αρχής, μπορεί να χρειαστεί και να που χρειάζεται να διεκπαιρεώσει και άλλα ζητήματα, να διαχειριστεί και άλλα θέματα.
Ας περιμένουμε σήμερα. Εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε αυτό που λέει.
Να μην περιμένουμε αργά. Εμείς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από την πρώτη στιγμή και λύση δώσαμε από το πρωί. Και δρόμους ανοίξαμε για να μην θεωρεί κανείς ότι ασκούμε μια κριτική.
Ταλαιπωρείτε τα παιδιά και ταλαιπωρείτε τα παιδιά.
Όχι εσύ οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Σε καμία περίπτωση.
Και το δεύτερο είναι ότι εμείς χτυπήσαμε το καμπανάκι και την επόμενη μέρα των πανελλαδικών. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να τρομάξουμε κανέναν. Ούτε αυτό ήταν ο στόχος μας.
Ένα διάβλητο σύστημα έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Μην το τεινάξουμε.
Απλά λέτε λάβετε εγκαίρως μέτρα. Απλώς λέτε να λάβουν εγκαίρως μέτρα. Αυτό καταλαβαίνω.
Αυτό λέμε. Και να προστατεύσουμε, πολύ σωστά το είπατε, το αδιάβλητο. Ένα έχει μείνει, μόνο οι πανελλαδικές, τουλάχιστον να μην παίξουμε παιχνίδια πίσω.
Κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και παρακαλούμε αν υπάρξει κάτι νεότερο μέσα στο επόμενο ημίωρο.
Θα σας καλέσουμε.
Να σας καλέσουμε να έχουμε νεότερα.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά.
Κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, πρόεδρος ΣΟΛΜΕ. Τώρα, θα πρέπει να πω, δεν είναι μυστικό, γι' αυτό και το λέω. Ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου δεν είναι ένας άνθρωπος που αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι.
Εντάξει, πάνω απ' όλα είναι εκπαιδευτικός όμως.
Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να πω, είναι συνδικαλιστής της ΔΑΚΕ, έτσι. Το λέω απλώς για. Έχει μια σημασία να το επισημάνουμε. Γιατί ακούγονται διάφορα, σου λέει, οι συνδικαλισταράδες. Οι συνδικαλισταράδες έδωσαν τη λύση όμως θες.
Και σήμερα. Και
δεν την αποδέχτηκε.
Ελπίζουμε αν σήμερα επαναληφθούν τα προβλήματα, γιατί μπορεί να είναι μεμονωμένα και να αντιμετωπιστούν μέσα σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε σε λίγο εικόνα. Επιδιώκουμε και πάλι και σήμερα να μιλήσουμε το Υπουργείο Παιδείας.
Λέει εδώ τώρα ο φίλος μας, να χαρώ εγώ ψηφιακό κράτος. Είμαι μόνιμος υπάλληλος του δημοσίου. Ξαφνικά μου το βγάζει το παιδί μου ανασφάλιστο ο ΕΦΚΑ. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με τη δική σου περίπτωση και με τον ΕΦΚΑ θα πρέπει να επικοινωνήσεις, αλλά σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που έρχονται και κράζουν το επιτελικό κράτος και τα αρέστα για την κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το σύστημα, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το επαναλάβω.
Συμβαίνουν παντού αυτά.
Στα καλύτερα σπίτια συμβαίνουν. Έτσι, δηλαδή μην τρελαθούμε.
Επιθέσεις δέχονται σελίδες υπουργείων. Υπουργείων άμυνας.
Όχι στην Ελλάδα.
Ακριβώς, σε μεγάλα κρατή, Ηνωμένες Πολιτείες. Το συζητώ. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να, το ψηφιακό κράτος να βελτιώνεται συνεχώς και να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα.
Μας ενημερώνουν, σε χρόνο μηδέν, ότι ο Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Κόψης, θα βγει σε λίγο να μιλήσει στα παιδιά στις συνδέσεις, στην τηλεόραση, στην Χριστίνα και τον
Κώστα.
Τον Παπαχλημίτζο,
ναι.
Θα συνδεθούμε
και
εμείς.
Θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε.
Έτσι, για να ακούσουμε τι έχει να πει.
Και που δίνει, για να έχουμε και μια εικόνα, γιατί από λεπτό σε λεπτό προφανώς αλλάζει. Ελπίζω να αλλάζει αυτή η εικόνα, αλλά προς το καλύτερο.
Λοιπόν, καλημέρα στη Βίκη τη Δότσογλου. Γεια σου, Βίκη μου. Καταπληκτική φωτογραφία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή δύναμη στον λατρεμένο μου, τον Αλέξανδρο το Μουχλή. Είδες, μου λέει, που σου έλεγα χθες ότι θα τα βρουν οι Δημοκρατικοί με τους Ρεπουμπλικάνους για το θέμα του χρέους στο Κογκρέσο.
Ναι, παίζεται κάθε χρόνο τελικά αυτό.
Κάθε χρόνο γίνεται, παίζεται αυτό το θρίλερ, το οποίο νομίζω, πώς το λέμε, πρημοδοτεί, να το πω έτσι, και κάποια παιχνίδια, χρηματιστηριακά και όχι μόνο.
Κερδοσκοπικά.
Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα μου. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία. Επίσης πάρα πολύ ωραία φωτογραφία ο Νικόλας. Καλή δύναμη να σου ευχηθούμε ολόψυχα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον Νίκο είπα, στη Βίκη είπα, στη Σπυριδούλα τον Απιώτη. Καλημέρα στον Γιάννη το Σιάρκα. Πω πω, όλοι μέσα στη φωτογραφία είναι, να είστε καλά. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Τζόρτζι. Καλημέρα. Θα κοιτάξω τώρα, θα διαβάσω όλο σου το μήνυμα γιατί είναι κάπως μεγάλο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον αέρα και θα σου απαντήσω στη συνέχεια.
Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα στην ακροάτη, τον ακροατή. Το τηλέφωνο το οποίο λήγησε 518, γιατί λέει λυπήθηκα για τα παιδιά. Προς το δεν πάθαμε τίποτα εμείς οι γονείς. Θα μπορούσαν όμως να βγάλουν θέματα οι καθηγητές. Τόσα χρόνια αυτό κάναν.
Ναι.
Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
Λοιπόν, να πούμε ότι αν θέλετε μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160 να γράψετε τη λέξη βιβλία και αυτόματα να μπείτε στην κλήρωση. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει δύο βιβλία από την μεγάλη γιορτή βιβλίου που γίνεται στο Άλλος Περιστερίου, εκεί την έκθεση βιβλίου. Συνεχίζεται μέχρι τις 4 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ καθημερινά και την Κυριακή όλη μέρα. Ένας τυχερός, μια τυχερή που μένει στην Αττική ή που εν πάση περιπτώσει μπορεί να περάσει από το Περιστέρι να πάρει τα βιβλία, γιατί δεν στέλνονται, έτσι. Πρέπει να περάσει από την έκθεση για να τα παραλάβει.
Η συμμετοχή είναι απλή.
Πάρα πολύ απλή. Πρώτο, γράφετε στο κινητό, σας αφήνετε ένα κενό, τη λέξη βιβλία και κάνετε αποστολή στο 54160, έτσι.
Δεν μου λες τώρα, μπορείς να μου εξηγήσεις το μήνυμα του Παναγιώτη που λέει σου δείξαμε το επιτελικό κράτο του Παγαλάκη, είχατε ξαλώσει πριν το 1941 εννοεί.
Ναι, μάλλον αυτό εννοεί.
Μάλιστα.
Παναή μου, εγώ το 41 δεν υπήρχα ούτε ως υποψία στον μπαμπά μου, γιατί και αυτός δεν υπήρχε. Γεια σου ρε Παναή γίγαντα. Καλημέρα στον Παναή και στην Αρκαδία.
Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο. Φίλες, καλημέρα στην Αρκαδία. Να πούμε και στην Καλαμάτα καλημέρες.
Καλημέρα και στην Καλαμάτα.
Το σηματάκι μας να ακούσουμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα λοιπόν στην ΕΡΤ Καλαμάτας και τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας ενημερώσει. Μαρία, σε ακούμε.
Καλημέρα σας και σας ξεκινάω σήμερα από το Νότιο Αιγαίο, γιατί χθες ο χρόνος δεν ήταν αρκετός, ώστε να αναφερθούμε σε αυτό που έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου, στον τηλεοπτικό αέρα. Μιλώ για το αεροδρόμιο της Ρόδου. Είδαμε τι έγινε με τα προβλήματα εκεί από την ισχυρή βροχόπτωση και έχουμε νεότερα. Σε άγνωστα μέχρι πρότινος ελαττώματα στην οροφή εντός του αεροδρομίου της Ρόδου απέδωσαν τα προβλήματα από την καταιγίδα της Κυριακής οι άνθρωποι της Fraport. Αποτέλεσμα κάποια σκάφη, να θυμίσω, να μην μπορέσουν να προσγειωθούν, να σταματήσει η επίγεια εξυπηρέτηση. Όλο αυτό δημιούργησε και αλγινή εντύπωση βεβαίως στους τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του αερολιμένα υποστηρίζει ότι εργάζεται για την άμεση επίλυση του προβλήματος. Πάμε Λάρισα τώρα. Mm-hmm. Σήμερα Τρίτη αναμένονται στη Λάρισα Ιταλοί εμπειρογνώμονες μετά από αίτημα του ειδικού εφέτη ανακριτή προκειμένου να εξετάσουν το καταγραφικό της εκβατικής αμαξοστοιχίας. Εν τω μεταξύ, χθες, τα δύο μέλη της Επιτροπής Μετατάξεων που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος υποστήριξαν πως εισηγήθηκαν νόμιμα τη μετάταξη του προφυλακισμένου 59χρονου, αφού δεν προβλεπόταν ηλικιακό όριο. Ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων συμβουλός του ΟΣΕ ισχυρίστηκε ότι απλά επικύρωσε την εισήγηση της σχετικής επιτροπής.
Μάλιστα.
179 υπογραφές από το Σύλλογο Κατασκηνωτών του κατασκηνωτικού κάμπινγκ Φαναρίου της Ροδόπης ζητούν με παρέμβαση της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού να λειτουργήσει εκ νέου φέτος το κάμπινγκ. Επίσης, τη στήριξη των παραγωγών της Αρκαδίας λόγω των ζημιών που υπέστησαν από την κακοκαιρία ζητούν με επιστολή προς τον ΕΛΓΑ η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η Κτηνοτρόφη και ο Δήμος Τρίπολης. Όψιμα, κεράσια, βερίκο, καβίσινα, ντόπια μήλα και όλη αυτή η παραγωγή φαίνεται ότι έχει καταστραφεί. Στο Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσάνας, να σας πάω, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει εργαστήρια ψηφιακής εικονογράφησης την 5η 1η Ιουνίου. Στο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.
Ναι.
Και πάμε στην Ελαφώνησο. Σε εξέλιξη η εβδομαδιαία εκδήλωση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, το γνωστό Eco Week. Σημείο αναφοράς της φετινής εκδήλωσης, η παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό, που είναι ο επίτιμος προσκεκλημένος.
Μάλιστα. Μαρία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, εγώ μια τελευταία είδηση θέλω να πω από την περιφέρεια. Έχει συγκλονίσει, νομίζω, πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο που βλέπω τις αντιδράσεις. Έρχεται από την Καρπάθο και έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε μια ψαροταβέρνα εκεί πέρα έχουν τη φαϊνή ιδέα να τηγανίζουν τα ψάρια, να τα λευρώνουν και να τα τηγανίζουν ζωντανά. Και μάλιστα να καμαρώνουν και να το γλεντοκοπάνε και να σαχλαμαρίζουν. Πρέπει κάποιος να εξηγήσει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν ζούμε στις εποχές του 50, του 60 κλπ. Λίγο έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Λίγο. Και ότι, εν πάση τόση, αυτό το οποίο γίνεται δεν είναι μαγιά. Μάλλον προκαλεί αποτροπιασμό και ανατριχύλα στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Έτσι. Τώρα, βέβαια, ακούω και διάφορα. Τύπου
όπως
την αστακομακαρονάδα που τρώγατε, λέει, ο αστακός δεν ήταν ζωντανός και κάτι τέτοια. Δεν θα έπρεπε. Ξεκάθαρα.
Είναι άλλο. Προφανώς.
Δεν θα έπρεπε.
Οτιδήποτε τρώμε, είτε από τη θάλασσα είτε ζωικό, πριν ήταν ζωντανό. Αλλά εδώ. Λοιπόν, τα ψάρια σπαρταρώντας τα πετάνε στο τηγάνι. Δηλαδή είναι σόου αυτό τώρα.
Τι να πεις. Λοιπόν, τώρα, μερικές.
Και το αβοκάντο πριν το κόψουν στο δέντρο ήταν.
Σωστό. Μερικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ πάρει χαμπάρι λόγω των εξελίξεων εδώ των δικών μας, των εκλογικών και τα αρέστα. Τον κακό χαμό που γίνεται στη γειτονιά μας, στο Κωσοπαίδιο ακριβώς.
Οι αναλυτές καιρό προειδοποιούσαν ότι στο Κόσοβο θα είναι η επόμενη εστία η οποία ενδεχομένως ανάπτει στα Βαλκάνια.
Είναι ένα ηφαίστειο το οποίο έχει ήδη εκραγεί. Τι έχει γίνει τώρα, να εξηγήσουμε. Στο βόρειο Κόσοβο, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Σέρβοι ή σερβικής καταγωγής, αποφάσισε η κυβέρνηση της Πρίστινα να τοποθετήσει αλβανόφωνους δημάρχους και τοπικούς άρχοντες μετά την παρέτηση, την εκδίωξη των τοπικών εκεί αρχόντων που ήταν σερβικής καταγωγής.
Και αυτό δημιουργεί ένταση, διότι ο σερβόφωνος πληθυσμός αντιδρά.
Αισθάνεται ανασφάλεια.
Ακριβώς. Αισθάνεται ανασφάλεια. Έτσι κι αλλιώς εκεί έχουμε πολύ μεγάλη ένταση στη συνύπαρξη των δύο πληθυσμών.
Δεν έχουμε απλώς επεισόδια. Έχουμε.
Όχι, είναι
μια εκρηκτική κατάσταση.
Εκρηκτική κατάσταση, ακριβώς. Μεταξύ διαδηλωτών όσων αντιδρούν και δυνάμεων καταστολής και αστυνομικών δυνάμεων.
Ένα πράγμα
είναι σε εγρήγορση όλη η Δύση, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ένα πράγμα που περιπλέκει την κατάσταση είναι ότι σε αυτές τις δυνάμεις καταστολής στο Κόσοβο κάποτε υπήρχαν και σερβικής καταγωγής άνθρωποι, έτσι, ναι. Στελέχοι. Παραιτήθηκαν όλοι όμως. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνο αλβανόφωνοι.
Πυροδοτεί ακόμη περισσότερο τις αντιδράσεις και την ένταση και το θυμό που υπάρχει. Και οι άλλες εξελίξεις που έχουμε είναι στην Ισπανία έχουμε εκλογές. Έχουμε πρόορες εκλογές. Ο Σάντσες.
Ναι, γιατί είπαθε μια τεράστια ήττα. Υπέστη μια τεράστια ήττα.
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι.
Ο Ισπανόφωνος. Ο Ισπανόφωνος, μωρέ, τι λέω. Ο Ισπανός σοσιαλιστής. Μπερδεύτηκα με τους αλβανόφωνους και
θεωρείται φαβορεί ο αντίπαλός του.
Έχει χάσει, μάλλον, ήδη.
Δεν
το ξέρει, απλά δεν το ξέρει.
Ναι. Εκεί ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι τα δύο κόμματα που και εκεί η κρίση γέννησε, γιατί η οικονομική κρίση πέρασε και η Ισπανία, η Θιουδαδάνος δηλαδή και η Ποδέμος, υπέστησαν σχεδόν, θα μπορούσα να πω, συντριβή, μεγάλη πτώση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτοδιοικητικές εκλογές.
Καλπάζει δεξιά, να το πούμε αυτό, έτσι.
Εκεί είναι και έχουμε και αυτό που συζητάμε, έχουμε αρχίσει να συζητάμε πως ο κύκλος των μνημονίων και της οργής έχει κλείσει, ναι, και το πολιτικό σύστημα πρέπει να μετασχηματιστεί, να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Η ίδια συζήτηση έχει ανοίξει και στην Ισπανία.
Λοιπόν, έχουμε και μία είδηση από τη Ρωσία, να την πούμε. Στη Μόσχα ο Δήμαρχος κατήγγειλε ότι τα ξημερώματα η πόλη δέχτηκε επίθεση με ντρόουν. Προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές και όχι θύματα από αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τώρα,
θυμάσαι ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε μια αντίστοιχη επίθεση πάνω από το Κρεμλίνο,
ναι,
με ένα ντρόουν το οποίο το έριξαν βέβαια οι ρωσικές δυνάμεις, αλλά φαίνεται ότι
είναι λίγο τώρα τρέχα γύρευα αυτή η ιστορία, ναι, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Γράφει στο Twitter ο Δήμαρχος ότι τα ξημερώματα, επίθεση με ντρόουν προκάλεσαν μικρές ηλικές ζημιές σε κτίρια, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων συσκέψεων είναι επί τόπου, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά κανένας κλπ. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα άκρη από πού προέρχονται αυτά τα ντρόουν, τι είναι κλπ. Εάν είναι κανονική επίθεση, αν είναι προβοκάτσια, είναι λίγο τώρα, το ξαναλέω, τρέχα γύρευα αυτή η ιστορία.
Λοιπόν, θέλεις να επιστρέψουμε στα δικά μας. Άλλωστε, το ραντεβού το είχαμε κλείσει από την προηγούμενη εβδομάδα, με αφορμή και τις εξελίξεις στην Τουρκία.
Βεβαίως.
Και το αποτέλεσμα του δεύτερου γείρου των εκλογών
στην γειτονική
μας χώρα.
Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο.
Αναμενόμενο.
Χθες είχαμε την πρώτη άποψη. Ήταν μια άποψη από την πλευρά, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, ενός ανθρώπου όμως που ασχολείται και παρακολουθεί πάρα πολύ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο οποίος έκανε μια παρατήρηση, αξίζει τον κόπο να την επαναλάβουμε, να την επισημάνουμε. Είπε ότι με την επανεκλογή του Ερντογάν, παρότι εμείς δεν μπορούσαμε, ούτε είχαμε τη δυνατότητα, ούτε και τη βούληση να επιλέξουμε, ας πούμε, ποιος θα είναι στο τιμόνι της γειτονικής χώρας, υπάρχει ένα δεδομένο που δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς. Επειδή η Δύση απέτυχε να εκλέξει τον, ας το πούμε, εκλεκτό της, δεν θα έχουμε ζήτημα με πιέσεις, τουλάχιστον από την πλευρά της Δύσης, των ΗΠΑ και άλλες, ότι κοίταξε να δεις, ο κακός έφυγε, είναι ο καλός, βρέστα τώρα μαζί του, και να έχεις, ας πούμε, να βρεθεί στις μιλόπετρες των διεκδικήσεων και των πιέσεων κλπ. Διότι και η πολιτική Κιλιντσάρογλου ήταν δεδομένη και μάλιστα εξίσου, αν όχι περισσότερο προκλητική από αυτή του Ερντογάν. Ήταν μια επισήμανση που εγώ την κράτησα. Τώρα ήρθε η στιγμή να ακούσουμε και την άλλη πλευρά.
Να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, γιατί έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, πρώην υπουργό, πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επίσης εξόχως παρακολουθεί τις εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα. Κύριε Βίτσα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Το θέμα μας θα θέλαμε να είναι αυτό σήμερα. Τώρα, εάν είναι να πούμε και κάτι για τα πολιτικά, το λέμε μετά. Θα θέλαμε όμως πιο πολύ, αυτό είναι και ο λόγος που είδατε, σας ζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να επικοινωνήσουμε, για να ακούσουμε το σχόλιο σας, την κρίση σας, τις εκτιμήσεις σας για όσα συνέβησαν στην Τουρκία και για όσα έρχονται στα ελληνοτουρκικά.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει παραμικρή αμφισβήτηση ότι νικητής και τροπεούχος, θα λέγαμε, των εκλογών στην Τουρκία είναι ο κύριος Ερντογάν. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα δεδομένο, άσχετα τι θα ήθελε ο ένας ή ο άλλος. Mm-hmm. Βεβαίως αυτά τα νέα δεν είναι καλά. Mm-hmm. Για όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, στην Τουρκία και το κράτος δικαίου. Mm-hmm. Ίσα-ίσα τα οι δεκαετίες πια όπου η πρόεδρος είναι ο κύριος Ερντογάν, του δίνει μεγαλύτερη δύναμη το να προχωρήσει κατά το δοκούν, ναι, σε και όποιες αλλαγές.
Το τροφοδοτεί
κάνει.
Και το κλίμα. Μου έκανε εντύπωση το πόσο διχαστικός ήταν στην επινίκεια ομιλία του.
Ναι, ναι, ναι.
Το πλήθος φώναζε από κάτω θάνατος ο Ντεμητράς. Θάνατος των επικεφαλής του τρίτου σε δύναμη κόμματος.
Φύγε και μάλ, ναι, έλεγε ο ίδιος ο Ερντογάν, φύγε και μάλ. Μιλούσε τόσο ταπεινωτικά για τον αντίπαλό του, ας πούμε. Τόσο,
εγώ, ναι, δεν κατάλαβα βέβαια να φέρω στον Κεμάλ Ατατούρκ.
Στον Κιλιντσάρογλου.
Θεωρώντας ότι κλείνει ένα κύκλο. Ή στον Κιλιντσάρογλου.
Επειδή έχει τύχει να γνωρίσω τον κύριο Ντερμητάζ της Βρυξέλλες, είναι ένας γλυκύτατος και θα έλεγα δημοκράτης άνθρωπος. Βεβαίως, ο οποίος εκφράζει τους Κούρδους, αλλά όχι μόνο τους Κούρδους. Θα θυμόσαστε ότι είχε πάρει και ψήφο και μεγαλύτερο από
ναι, τους, ναι, ναι, μεγαλύτερο.
Τέλος πάντων, το βασικό ζήτημα είναι τι σημαίνει τώρα αυτό.
Ναι, αυτό
για μας, για την Ευρώπη, για τον, επιτρέψτε μου να το πω, δυτικό κόσμο και για ολόκληρο τον κόσμο. Mm-hmm. Αντικειμενικά μπαίνουμε σε μια εποχή όπου θα γίνουν καταρχήν πολλές και μεγάλες διαπραγματεύσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, εννοώ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τουρκίας.
Δεν θέλω να διακόψω τον ήρμό σας, αλλά ακριβώς επειδή το έχετε πιάσει εκεί τώρα, είστε στο κρίσιμο σημείο. Θέλω να ρωτήσω εάν η νίκη του Ερντογάν σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την εδραίωσή του ως ηγέτη και κυριαρχού του τουρκικού κόσμου γενικότερα. Δηλαδή, ήδη είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν παντουρκισμό εκεί στην περιοχή της Ασίας και λοιπά, με όμορα κράτη, με κράτη που μιλούν την τουρκική γλώσσα, έχουν τουρκικές ρίζες. Εάν πιστεύετε ότι πια ισχυροποιείται σε αυτή τη θέση, ισχυροποιεί το ρόλο του αυτόν στη συγκεκριμένη διάσταση.
Ο Ερντογάν θα το θεωρήσει αυτό, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Mm-hmm. Το πιο, αν θέλετε, επικίνδυνο ή δύσκολο που βλέπω εγώ είναι στο να συγκροτηθεί μια δύναμη η οποία να συνεννοείται κράτη μεταξύ τους, mm-hmm. που να συμπεριλαμβάνει την Τουρκία, την Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, με όλες τις διαφορές που έχουν αυτό και την Κίνα. Εκεί είναι δηλαδή η μεγάλη ιστορία και γι' αυτό το λόγο θα τρέξουν για διαπραγματεύσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν σοβαρά οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Μέσα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις αντικειμενικά θα μπουν και ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπει το ζήτημα των F-16 και των F-35. Mm-hmm. Θα μπει το ζήτημα της Σουηδίας.
Ναι.
Αφορά την Ελλάδα, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Mm-hmm. Των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ό,τι θεωρεί ο Ερντογάν ότι είναι τρομοκρατικές ομάδες.
Οπότε θα αρχίσει λοιπόν τα παζάρια, λέτε ουσιαστικά, ότι θα ξεκινήσει το παζάρι, ας πούμε, ένα παζάρι μεγάλο.
Ακριβώς. Άρα τι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εμείς.
Ναι.
Αυτό είναι το
ναι,
έχοντας περάσει και ένα σχεδόν κάποιους ήσυχους μήνες μετά τους μεγάλους σεισμούς που αντιμετώπισε η γειτονική μας χώρα.
Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ησυχία. Mm-hmm. Η οποία βεβαίως όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία τη θεωρώ πολύ πιθανή. Ναι. Όχι σίγουρη, αλλά πολύ πιθανή.
Ναι.
Το δεύτερο, να δημιουργήσουμε θεσμούς, συνθήκες, όπως είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κρατών και την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, για τα ζητήματα του Αιγαίου. Πολύ σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η χώρα μας είναι το ζήτημα της Τελωνιακής Ένωσης. Δηλαδή να καταστήσει καθαρό και στους Ευρωπαίους ότι εμείς δεν θα συνδράμουμε όσο ακολουθεί η Τουρκία μια ρητορική, επιθετική, αν θέλετε και φιλοπόλεμη. Mm-hmm. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και στο πολιτικό κυρία επίπεδο και στο διπλωματικό επίπεδο. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Και βεβαίως να ξεκαθαρίζουμε κάθε φορά ότι εμείς πηγαίνουμε στη Χάγη για το ζήτημα όμως της ΑΟΣ των θαλασσίων πόρων.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Υπουργός Εξωτερικών θα αναλάβει ο Ιμπραήμ Καλίν, βασικός σύμβουλος, δεξί χέρι του Ταγίπ Ερντογάν. Το γνωρίζετε και εσείς από τις επαφές που είχε με τον κύριο Ερντογάν ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση για τη χώρα μας. Από την άποψη ότι τον έχουμε διαβάσει και μας γνωρίζει καλά ο Ιμπραήμ Καλίν.
Ο Ιμπραήμ Καλίν είναι το alter ego
του
Ερντογάν, θα είχε κανένα στα ζητήματα και εσωτερικής αλλά πρώτα και κυρία εξωτερικής πολιτικής. Αν αναλάβει λοιπόν σαν υπουργός εξωτερικών, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι λέει έχει την πλήρη έγκριση του Ερντογάν.
Μάλιστα.
Και εδώ μας ενδιαφέρουν και άλλα ζητήματα πέραν αυτών που σας είπα, μας ενδιαφέρει ας πούμε το μεταναστευτικό ζήτημα.
Βέβαια.
Το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Μην ξεχνάτε ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες.
Έτσι είναι και συζητήθηκε και προεκλογικά πολύ το μεταναστευτικό.
Τώρα πρέπει να ξέρετε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει την συμφωνία της Γενέβης. Την έχει υπογράψει όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κράτη. Και όχι τα ασιατικά κράτη.
Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Δεν ζητώ να γίνεται πυθία. Μια πολιτική εκτίμηση ζητώ. Μήπως αυτή η επανεκλογή του Ερντογάν μας οδηγήσει σε ένα άλλο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, θέλοντας πια να επιβάλλει την κυριαρχία του, την οποία έχει κατακτήσει και με την επανεκλογή του, την τρίτη επανεκλογή του, σκληρύνει τη στάση του αντί να τη μαλακώσει. Δούμε δηλαδή πιο σκληρό και πιο διεκδικητικό Ερντογάν από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Δεν είναι απίθανο, δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας.
Ναι,
αλλά
προφανώς,
δεν είναι απίθανο.
Προφανώς,
εγώ θεωρώ ότι το πρώτο που θέλει να κάνει ο Ερντογάν είναι να αναγνωριστεί από όλες τις δυνάμεις ως η υπερδύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και για παράδειγμα, ας πούμε, όσο μας αφορά και άλλες χώρες αφορά, να παίρνουμε την άδειά του για να κάνουμε κάτι. Αυτό δεν μπορεί να το επιτρέψουμε, δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο να αφορά την εξωτερική πολιτική. Εμείς πρέπει σε επίπεδο διπλωματίας να χτίσουμε και καινούργιες συμμαχίες και βεβαίως να είμαστε ισχυροί. Ισχυροί σημαίνει πέραν το να έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, να έχουμε και ισχυρή υγεία, να έχουμε και ισχυρή παιδεία και ένα λαό ο οποίος θα λέγαμε να υποστηρίζει τη χώρα μας, γιατί η χώρα μας τον υποστηρίζει και τον ίδιο. Αυτό
τώρα, εγώ έχω ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, γιατί νομίζω με την Τουρκία κλείσαμε.
Και εγώ αυτό ήθελα να έρθουμε στα δικά μας.
Ένα μόνο ερώτημα, για το οποίο θα ήθελα την άποψή σας, κύριε Βίτσα. Είναι πολλά, αλλά επειδή μας πιέζει και ο χρόνος. Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και συζητείται πάρα πολύ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινωνική δικτύωση η απόφαση που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να φιλτράρει μέσω του γραφείου τύπου τις συνεντεύξεις των στελεχών του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα, είδατε την περασμένη εβδομάδα, πριν ξεκινήσει καν αυτή η συζήτηση, ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας για το θέμα των ελληνοτουρκικών, το οποίο γνωρίζετε άριστα, το παρακολουθείτε πάρα πολλά χρόνια, έχετε και κυβερνητική θητεία πάνω σε αυτά τα ζητήματα και τα ξέρετε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να μεσολαβεί μια υπηρεσία, ένα γραφείο τύπου και να ορίζει ποιον βουλευτή θα φιλοξενούμε εμείς στις εκπομπές μας. Πόσο δημοκρατικό είναι αυτό, πόσο σωστό είναι αυτό και πόσο κολακευτικό
και πόσο
για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
Και πόσο εφικτό κιόλας.
Κοιτάξτε, σαφέστατα ξέρετε ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει εδώ και δεκαετίες όσο αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Βεβαίως. Έτσι είναι, βεβαίως. Ναι.
Δεύτερο, εμείς κάνουμε τώρα μια προσπάθεια ώστε να βγαίνουμε για να εξηγούμε το πρόγραμμά μας με έναν ενιαίο λόγο. Δεν είναι ότι αυτή η επιτροπή θα είναι η μόνη που θα εμφανίζεται στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κτλ. Είναι ότι αυτή η επιτροπή θα ορίζει ποιος θα εμφανίζεται και με βάση το θέμα και με βάση τις γνώσεις του. Δεν το θεωρώ, αν θέλετε, προσβλητικό και νομίζω ότι οι σύντροφοι με ιδιαίτερη και οι συντρόφιστες με ιδιαίτερο σεβασμό θα αντιμετωπίσουν, ας με επιτρέψετε να πω, την παλιά φρουρά ή στελέχη του κόμματος νεότερα, τον Τζανακόπουλο, τον Ηλιόπουλο και τα λοιπά.
Η οποία είναι αλήθεια ότι απουσιάζει από αυτό το όργανο η παλιά φρουρά.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Κάποτε έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Αυτό.
Κύριε Βίτσα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά.
Να
είστε καλά κι εσείς. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Γεια σας και στη διάθεσή σας.
Γεια σας.
Και ελπίζω ότι η διακομματική να μας επιτρέψει να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Βίτσα, γιατί είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί σήμερα αυτό.
Και εγώ το ελπίζω.
Δηλαδή, αν έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα οι υποψήφοι να βγαίνουν περισσότερες της μίας φοράς στα μέσα ενημέρωσης.
Λοιπόν.
Το επιχείρημα είναι ότι δεν έχουμε σταυρό σε αυτές τις εκλογές, άρα μπορούν και να βγαίνουν.
Ναι.
Να δούμε. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. To
Λοιπόν, επιγραμματικά να πούμε, ενημερωθήκαμε από την Γιάννα την Αρφάνη για όσα είπε ο κ. Κόψης, ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Παιδείας. Και λέει γιατί συνεχίζει τη συνέντευξη.
Και λέει, ναι, γιατί συνεχίζει τη συνέντευξη. Είπε ότι ήταν μια κακόβουλη κυβερνοεπίθεση στην συγκεκριμένη διαδικασία του Υπουργείου Παιδείας, στη συγκεκριμένη, πώς το πούμε τώρα.
Λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων, της Πλατφόρμας για Τράπεζα Θεμάτων.
Η οποία δεν θα περάσει όμως. Ότι για την τρίτη λυκείου δεν θα υπάρξει θέμα και με τις Πανελλήνιες.
Γιατί αυτό είναι το ερώτημα που θέσαμε και εμείς στην ΟΛΜΕ. Οι εξετάσεις τρίτης λυκείου έτσι κι αλλιώς ολοκληρώθηκαν χθες. Σήμερα έχουμε όμως πρώτη και δευτέρα λυκείου που δίνουν εξετάσεις.
Και
έχουν και σήμερα προβλήματα.
Και, ναι, και σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, λέει, μπορούν τα σχολεία να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματά τους. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολύ πιστική αυτή η απάντηση. Συγγνώμη κιόλας.
Θα δούμε σήμερα. Και δεν ξέρω τι σημαίνει τα σχολεία να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους. Αυτό που μας είπε ο πρόεδρος του ΟΛΜΕ, δηλαδή να δοθεί δυνατότητα στους διευθυντές και στους διδάσκοντες να βάλουν θέματα.
Όχι, όχι. Δεν άκουσα, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Εγώ κατάλαβα ότι μπορούν να γίνουν άλλες μέρες εξετάσεις.
Λοιπόν. Να είμαι, λοιπόν σήμερα.
Ωραία. Κάτσε, διαβάζω ένα τεστ μακροζωίας ειδικό για 50-άριδες. Κάντο εσύ και εσύ όση ώρα ακούμε την κίνηση.
Ωραία. Πάμε στο σηματάκι μας λοιπόν για να ενημερωθούμε με την κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κοιμολογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής θα μας ενημερώσει. Έχει ήδη πολλή κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Έχει πάρα πολύ κίνηση από το πρωί, κυρίως από τα βόρεια προς το κέντρο του νομού, τόσο από το Κηφισό όσο και από την Κηφισίας.
Κηφισίας
έχει κυκλοφόρηση από το Δαχτυλίδι μέχρι το Ψυχικό και ο Κηφισός από την Αττική Οδό και μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες. Και επιπλέον, Αλίμου Κατεχάκια, την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα σε συμφόρηση, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα συμφόρηση, Ποσειδώνος προς Πειραιά το ίδιο, Βασιλίσσης Σοφίας προς το κέντρο από τη Ριγίλης μέχρι το Σύνταγμα, πολύ μεγάλες δυσκολίες και το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού στην ίδια κατάσταση από τον Άγιο Σώστη και συνεχίζει στην Αμαλία και φτάνει μέχρι τη Βουλή των Ελλήνων και η Πειραιός επίσης έχει καθυστερήσεις προς Ομόνια από τον Γκάζι, η Αλεξάνδρας προς τους Αμπελόκηπους, η Ποσειδώνος προς τον Πειραιά. Καλή ροή Αρτιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Κίνηση παντού.
Παντού είναι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίμων. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν,
το έκανε το τεστ.
Ναι, θέλω να το πω και στο φίλο μου τον Νίκο Τζιπλάκη. Γρήγορα. Είναι, λέει, 3-4 πράγματα που πρέπει να τσεκάρεις για να δεις πόσο θα ζήσεις αν είσαι 50, πόσο γρήγορα περπατάς, αν κάθεσαι ο κλαδόν, αν ανεβαίνεις στη σκάλα και λαχανιάζεις ή όχι, η λαβή, πόσα κιλά μπορείς να σηκώσεις. Πρόσχεση σου, κρατάω, Νικόλα μου, το καλύτερο για το τέλος είναι τα push-ups. Λέει, πρέπει, λέει, να κάνεις 40 push-ups και να είσαι ok για να τα καταφέρεις.
Πώς το λέγει πολύ, να τραγουδήσεις 3, θα κάνουμε push-ups.
Ναι, πρόσεξε, εγώ στα 5, για 5 δηλαδή, 2. Αυτό, ναι, λέει, κάνεις και 5, ναι.
Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
40 push-ups, παιδιά, ήμαρτον. Αυτά είναι Αμερικανιές. Αγιά σου.
Για το μήνα μην είναι. Για το μήνα μην είναι. Λοιπόν, το κινητό που λήγει σε 7.30 κερδίζει τα βιβλία από την έκθεση βιβλίου. Έκθεση βιβλίου στο Περιστέρι.
Στο Περιστέρι.
Θα τα πούμε αύριο.
Πάμε. Φύγαμε.
Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Με τον καθρέφτη του.
Άντε.
Άντε, καλημέρα. Γεια σας.